Республикам скарларында киренке хизмет дәвам итә. Сүзне авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат үзәге җитәкчесе Гөлнирә Абдрахмановага бирәбез.
Халкыбызда сентябрьдә син дә бер, мин дә бер дигән сүзләр бар. Бу кара көз, салкын кышлар якынлаша. Һәркемдә эшлисе эшләрне тизрәк башкарып калырга тиеш дигәнне аңлата. Республикабыз кырларында бер төрле һәм кузаклы культураларны җыеп суктыру төгәлләнсә дә, кызыл эшнең бер генә көнгә дә тукталып торганы юк. Бер төг өчен үстерелгән кукуруздан 61 мең тоннадан күбрәк уңыш җыеп алганлыктан, бүгенге көнгә амбарларга кайткан ашлык һәм кукуруз барысы бергә 4 миллион 100 мең тоннага җитте. Кукуруздан иң югары уңыш гектарыннан 61 центнер Яшел Үзән районында, Буа һәм Балык бистәсе районнарында 52 центнердан күбрәк, Әлки Орча Теләче районнарында 40 центнердан күбрәк кукуруз уңышы җыела. Рапс нәзберек культура һәм уңышны да артык күп бирми. Сатып алу бәясе югары булганлыктан, ул табышны шактый күп китерә. Быел Актаныш һәм Тәтеш районнарында рапсның гектарыннан уртача 10 центнер уңыш җыялар. Ютазы, Чистай, Петрәч, Менделеев районнарында бу күрсәткеч 8-9 центнер тәшкил итә. Көзге чәчү күпчелек районнарда инде төгәлләнде. Ә туңга сөрү республика буенча планлаштырылган мәйданның 62%-ында үткәрелгән. Шикәр чөгендереннән иң югары уңыш Тәтеш районында. Гектарыннан 400 центнер. Нурлат һәм Апас районнарында алдынгылардан бик азга калышалар. Аксубай, Шүпрәле, Тукай районнарында да югары уңыш белән горурлана алалар. Һәр гектардан анда уртача 330-340 центнер татлы тамыр алына. Бәрәңге үстерүдә быел Алабуга уңганнары рекорд куйды. 325 гектар мәйданның һәр гектарыннан алар уртача 300 центнер икенче икмәк ала. Орча бәрәңгене иң күп игүче район. Бу культура 1928 гектарда үстерелә. Уңышы да сокланырлык. Һәр гектардан 290 центнер. Бүгелмә, Балташ, Әлки, Алексеевский, Минзәлә, Түбән Кама, Тәтеш, Тукай, Чистай районнарында бәрәңге шулай ук быел уңды. Бу төбәкләрдә һәр гектардан 200-250 центнер уңыш алалар. Ә менә Әгерҗе, Азнакай, Әлмәт, Апас, Яңа Чишмә районнарында бу күрсәткеч 100 центнерга да җитми. Терлек азыгы хәзерләүдә Мамадыш районы эшчәннәре алдынгылыкны тота. Алар бер шартлы терлеккә уртача 30,8 центнер азык хәзерләгән. Зәй, Сарман, Азнакай, Нурлат, Апас районнарында да бу күрсәткеч 26-30 центнер тәшкил итә. Ә менә Кама тамагы, Яшел Үзән, Югарыслан, Алексеевский, Баулы, Әлки районнарында бу мөһим күрсәткеч 20 центнерга да җитми. Әмә шунысы бар, азыкны иң аз әзерләгән районнарда да тупас һәм сусыл азыклар терлекләрне уңышлы кышлатып чыгарга җитәрлек дип саный белгечләр. Ә бу эштә аеруча өлгерлек күрсәткән районнар, әлбәттә, киләчәккә карап яшиләр. Алар туплаган азык 200 елга җитәрлек дип санала.